Da, mulțumim. Bine ați venit. Nu știu dacă ați observat, dacă nu vă atrag eu atenția, aici lângă Ambon. Apropo, m-am urcat la Ambon la cererea fraților și celor care filmează, pentru că nu se mai vedea bine de jos și e de preferat aici. A, vedeți aici lângă Ambon câteva lucruri, o colivie, niște cărți și niște tablete, da? Care spun ceva, au un mesaj. Da? Unii sunt prinși în colivie și nu mai pot ieși, pot ieși. Alții pot ieși din colivie, unii sunt dominați de tehnologie, alții nu. Variantele sunt expuse aici. Și are legătură, că nu mai știu dacă are legătură cu subiectul. Apreciem pe cei care s-au gândit să arate și sub forma aceasta în imagini ceva din tema noastră. Partea aceasta a studiului nostru este despre... Întâi despre efectele în domeniul spiritual ale tehnologizării. Aș începe cu un cuvânt din Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Încolo, frații mei, spune Apostolul Pavel, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Cum să facem ca tot ce este frumos, bine, adevărat, să ne însuflețească? Chiar și în zona aceasta tehnologizării. Ați audiat până acum ce este lumea asta tehnologică, lumea virtuală, ce efecte are ea în plan etic, moral și în planul educațional al gândirii noastre. Aș vrea acum să vorbesc despre efectele tehnologiei în domeniul spiritual. Un prim efect negativ este pierderea simțului realității. Cei care petrec foarte mult în lumea asta virtuală nu mai știu să trăiască în realitate bine. Vă dau un exemplu. Eram la o întâlnire de tineri, tot așa, cu subiectul acesta, și i-am întrebat: credeți că Dumnezeu vă vede tot ce faceți în lumea virtuală? Când intrați pe internet, navigați, credeți că El este prezent acolo și știe ce accesezi? Unul dintre tineri, mai arogant puțin, a zis: dar ce se caute acolo? Dumnezeu. Și am început o discuție cu ei și nu e greu, i-am putut convinge că Dumnezeu este prezent și știe tot ce facem noi în lumea asta. Nu numai în lumea pe care noi o vedem, ci și în lumea creată de tehnologie. Dar nu toți s-au fost convinși. Ce să caute Dumnezeu acolo? E ca și cum ai spune, pot să fac ce vreau eu în lumea asta? Bă, nu dau socoteală la nimeni. Pot să fiu cine vreau, pot să mă dau cine vreau, pot să spun orice. Dar noi credem că Dumnezeu este tot prezent, nu-i așa? Noi credem că Dumnezeu este prezent de la începutul vieții noastre. Citește Psalmul 139 și vei înțelege că Dumnezeu este din prima clipă prezent în viața ta. N-ai cum să fugi de El, n-ai cum să te ascunzi. Dar de ce unii dintre noi se poartă de ca și cum Dumnezeu n-ar fi prezent și acolo în lumea virtuală. Apropo, te rogi când navighezi pe internet, când deschizi internetul, tu te rogi? Dacă aș pune să votăm acum, cred că nimeni n-ar ridica mâna. Ba, de ce să ne rugăm? Da, așa e la prima citire, dar vedeți, noi de fapt intrăm într-o lume pe care noi nu putem stăpâni. Tot mai mult ea ne stăpânește pe noi. Și credeți că lumea asta este sigură? Nici de cum. De aceea, al doilea efect negativ asupra vieții noastre spirituale este că lumea virtuală este o sursă de noi păcate. Noi facem anumite păcate și influențați de mediul în care trăim. Cu cât mediul nostru se schimbă, împrejurările se schimbă, prietenii se schimbă, cu atât și tipul și numărul de păcate se schimbă. Dacă ai prieteni răi care te trag la rău, vei face mai multe păcate. Dacă vei trăi într-o lume mai sigură, mai atentă, mai protejată spiritual, și ispitirile vor fi mai puține. Dar lumea asta virtuală a adus cu sine noi ispite. Da. S-a făcut un clasament al dependenței de lumea asta tehnologică. Și eu am crezut inițial că cei mai mulți tineri, mai ales tineri, oameni în general, sunt cel mai ispitiți de pornografie. Dar nu e așa. Peste 80% dintre tinerii de astăzi, și acum mă refer tot la tineri, sunt cel mai des ispitiți și participă la jocuri. Jocurile, games, e pe primul loc. Îți ia cel mai mult timp, te face cel mai ușor dependent de ele. Și am întâlnit ciudățenii, am întâlnit surori cu copii care sunt mai în vârstă, care erau dependente de lumea asta, de jocuri. Intrau în tot felul de grupuri din astea, se jucau în echipe. Am întâlnit și bărbați care jucau la jocuri de noroc pe internet. Nu aveau nicio problemă de conștiință. Pierdeau bani. Nimeni nu știa cine este el acolo. Îți dădeai un alt nume, parola ta. Vedeți? Este o lume care creează noi ispite, noi păcate. Este o lume care te face să păcătuiești într-un alt fel, dacă vrei. Și la nivelul imaginației. Iarăși am mai dat acest exemplu, dar trebuie să-l repet. Am avut un caz cu ani în urmă de un tânăr care a venit la mine să-l ajut pentru că era credincios, era partea unei biserici locale, activa în biserica locală. Și mi-a spus că vrea să scape de o problemă. Eu n-am mai întâlnit cazul de acesta, dar trebuie să vi-l spun. Și problema lui, spune el, este că îi vine să înjure în timpul închinării. Și când e la biserică, nu numai în afară, ci când sunt la biserică, ascult cântare și îmi vin înjurături în minte. Și am zis, uite, asta este o situație pe care n-am mai întâlnit-o, gravă, hai să vedem. Ca orice consilier, prima regulă în astfel de situații este să te duci la sursă, ca orice medic. Nu te duci la medic cu să semneze numai adeverința de medicamente, că tu știi exact ce ai. Nu se face asta, deși unii încearcă. Și aici este la fel, te duci întâi la sursă și hai, zic, povestim, vrei ajutor? Bun. Ia spune-mi de la început, de când îți aduci aminte, ce s-a întâmplat? Când au apărut prima dată gândurile astea murdare în viața ta, în jurăturile? Povestim noi și după o vreme, destul de mult am povestit, am descoperit sursa, filmele. Se uita mult la filme și noaptea. Și erau, îi plăceau filmele de acțiune. Acum, filmele de acțiune cele mai bune, care au cel mai mare succes, în sensul acesta făcute mai ales de Hollywood, sunt filmele în care nu lipsește sexul, nu lipsește violența și nu lipsesc înjurăturile. Aproape la orice fază, pac, o înjurătură, pentru că astea se vând. Asta vrea lumea astăzi. Și băiatul nostru credincios îi plăceau, zic, filmele, dar fără să facă niciun efort. El, ascultând filme acestea, vizionând și ascultând ce se întâmplă, îi rămâneau înjurăturile în minte. Și acele înjurături îi reapăreau, îi veneau din când în când, chiar în timpul închinării. Știți că este un proverb. Vă citesc în Proverbe, capitolul 4, cred că este, versetul... capitolul 5. Proverbe, capitolul 5, versetul 14. Spune așa: cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării. Deci, faptul că ești în adunare, împreună cu ceilalți, nu e o garanție că nu vei fi ispitit. Chiar și când te strângi cu ceilalți. Te poți nenoroci. Dacă nu ești atent la mintea ta, la sufletul tău, la participare sau neparticipare. Bun. Și băiatul acesta am descoperit împreună cu el care e problema. Și atunci am hotărât o perioadă de supraveghere, să vedem acțiune, că trebuie să faci ceva. Și pentru câteva luni de zile el nu mai avea voie să se uite la filme, trebuia să mă sune, să povestim, să iau pulsul, să-mi spună adevărul. Și așa a făcut. El și-a dorit foarte mult să scape de problema aceasta. Și până la urmă, slavă Domnului că a scăpat. Într-o zi, cam după jumătate de an, m-a sunat și a spus: frate, zice, m-am închinat liber, n-am mai avut probleme de un timp, nu mai vin în jurăturile. Pentru că a eliminat sursa păcatului. Și de unde venea această sursă? Din lumea virtuală. Din lumea aceasta a imaginației. Al treilea efect negativ în domeniul spiritual al tehnologiei este eliminarea autorității cuvântului prin imagine. Asta este o problemă foarte amplă. Chiar am scris un articol special pe tema aceasta la o conferință, acum câțiva ani, pentru că am observat un lucru. Cu cât imaginea pătrunde mai mult în închinarea bisericii, cu atât cuvântul lui Dumnezeu este marginalizat mai mult. Pentru că, și spunea Tatiana, noi suntem atrași de imagini, ne plac cărți cu imagini, da, orice povestire cu imagini, suntem mult mai receptivi la imagine. Dar știți că în Vechiul Testament principala sursă de idolatrie pentru poporul Israel a fost imaginea. De aceea își făceau imagini, chipuri, da, cu tot felul de zeități. Că nu se închină așa doar în imaginație. Vor să vadă. Și ori de câte ori imaginile pătrundeau în poporul evreu, se instala idolatria și imoralitatea acolo. Totdeauna idolatria merge împreună cu imoralitatea. Și în viața ta poate fi la fel. Când cuvântul lui Dumnezeu este marginalizat, îți va plăcea imaginea mișcătoare care va sacrifica cuvântul. Dacă eu astăzi v-aș spune așa: dragi tineri, dragi frate, Ce vreți? Să vă arăt, să urmărim un film creștin bun sau să citesc din Biblie? Hai să zicem despre Moise. Există filmul Moise, nu? Presupun. Vreți să vedem filmul cu Moise sau să vă citesc din Exod, din Levitic, din Numeri? La vot, sigur are și filmul. Da? Pentru că ne place imaginea. Dacă imaginea surclasează cuvântul, va pătrunde idolatria. Și de aceea, pentru unii, vizionarea filmelor, vizionările pe Facebook, de tot felul de clipuri de acestea, că nu, unii nu rezistă mai mult de 15 minute, și ăla e 5 minute, poate, clipuri așa scurte, suplimentează și înlocuiesc viața lor spirituală. De aceea, unii nu au răbdare în timpul predicii. Nu au răbdare. Nu pot urmări o predică cât de cât. Și astăzi predicile se tot scurtează. În perioada puritană, da, secolul 18 și 19, vreau să vă spun că predicile puritanilor erau de la 2 ore în sus. Și marele Augustin, Sfântul Augustin, când predica, el stătea jos și poporul stătea în picioare. Predica 3 ore, nimeni nu pleca. M-am gândit să încerc și eu asta, dar nu. Eu am încercat să stau jos astăzi din cauza oboselii și că nu pot atâtea ore, dar și să vă pun pe dumneavoastră să stați în picioare. Ați fi fost de acord? După pauză nici n-ați mai fi rămas jumătate. Vedeți? Avem pretenții. Avem pretenții. Dar avem și problema aceasta. Aveți mare grijă, și asta o spun pentru cei frații care conduc biserica, să nu existe concurență niciodată în închinarea bisericii între cuvânt și imagine. Sacrificați imaginea, lăsați cuvântul să domnească. Așa a conceput Dumnezeu, lumea, viața noastră, structura creierului nostru. Și apropo de imagine, când primul om sau femeia, Eva, a păcătuit, cum a atras-o diavolul? A văzut că fructul acela, pomul acela, era frumos, de dorit. A văzut imaginea. La fel vine și astăzi. Eram într-o biserică și avea balcon, biserică mare. Și am observat, în timp ce stăteam la amvon cu frații păstori, cu cei care conduceau programul de închinare, la balcon era, pe ultimul rând, un grup de băieți, tinerei așa. Toți aveau telefonul mobil la ei și se jucau, că eu vedeam. Erau neatenți, habar n-aveau ce se întâmplă în biserică. Noi am cântat, ne-am rugat, ei nu participau. Se ridicau instinctiv în picioare când vedeau că tot se ridică, dar ei își trimiteau mesaje, se chicoteau, râdeau și nu m-am putut abține. Am zis, măcar atât, sunt în casa Domnului, eu răspund de ce se întâmplă în casa Domnului. Unii zic că sunt prea exigent, că... Nu, asta e casa, ai venit la închinare, n-ai venit nici la grădiniță aici, n-ai venit să te distrezi, n-ai venit să te joci, ai venit să te închini lui Dumnezeu și vreau să te ajut la asta. Deci toată atenția trebuie să fie la închinare. Și zic, am intervenit, deși eram musafir, nu prea se cade, dar n-am putut. Și am zis, băieți, zic, vă rog să încetați să mai folosiți telefonul mobil în închinare, zic. De când am intrat, voi n-ați fost atenți. Uite, acum m-am ridicat să predic. Am venit din România, eram în America. Am venit din România, mii de kilometri, să vă dau un cuvânt din partea lui Dumnezeu și voi vă jucați. Și ce-a făcut? Toți s-au ridicat la un semnal și au plecat afară. Unul după altul. Și pastorul mi-a spus la terminare, ce frate, mulțumesc, zice, că ai intervenit, că dacă eu interveneam, îmi puneam în cap rudeniile, neamurile. Zice, în fiecare duminică fac lucrul ăsta. Și nu mai știu ce să fac cu ei, cum să îi vindec. Lasă, zic, că te-am ajutat eu, cât am putut. Din respect pentru casa Domnului. Vedeți până unde a pătruns. Poți fi în adunare și să te pierzi. În mijlocul adunării. Cel rău să-ți ia mintea. Să nu te poți concentra la cuvântul lui Dumnezeu. Încă un efect negativ al lumii virtuale este problema relațiilor. Lumea virtuală afectează relațiile între noi. Nu mai suntem atenți unii la celălalți, unii la ceilalți. Vorbim unul cu altul, dar mintea ne merge la mesajele de pe internet. Cum spuneau mulți părinți, zice, vorbesc cu copilul meu în casa mea. Și după ce zice, a stat un timp la computer, îi atrag atenția, zice, îl iau, uite-te în ochii mei. Că așa fac cele mai multe mame. Își dau seama că pruncul ăla, copilul, nu poate fi atent dintr-o dată. Ca să te desprinzi de lumea virtuală după ce ai stat câteva ore pe internet și te-ai jucat, dintr-o dată să fii atent la ce spune mama, nicio șansă. Trebuie să te oprești câteva secunde, să lucrezi la copil, să fii atent. Pentru că spunea mama aceasta, zice, vorbesc cu băiatul ăsta, era un băiat la 13-14 ani, zice, vorbesc și cuvintele trec prin el sau pe lângă el. Zice, nu se mai poate concentra la ce spun. Exact așa este. Și să știți că lumea asta virtuală nu a rezolvat multe din problemele relațiilor dintre noi. Aveți pe Facebook sute, poate mii de prieteni. Dar n-aveți relație cu ei, relație directă. Nu așa pe Facebook, niște mesaje, niște comentarii. Aia nu se poate numi relație personală. Da? Imaginează-ți că ajungi în spital. Ești bolnav. Știi ce să facă toți prietenii de pe Facebook? O să-ți trimită mesaj. Emoji, da? Semne, sunt cu tine, versete biblice. Aia-s prietenii tăi? Știi cine se va dovedi prieten cu adevărat? Care va veni la tine, la spital. Și te va îmbrățișa și va sta lângă tine. Se va ruga cu tine. Apropo, Facebook a făcut acum câțiva ani un sondaj și a găsit că principala problemă a celor care au cei mai mulți prieteni pe Facebook este înstrăinarea, alienarea. Cei care cred că au prieteni mulți, dar de fapt nu i-au. Și când descoperă lucrul acesta, intră în depresie. E o problemă, zic, care trebuie controlată. În lumea asta virtuală nu mai poți controla, ea te va controla pe tine și îți va controla relațiile din casă. Vom vedea imediat cam ce ar trebui să facem. Următoarea problemă pe care am observat-o este integritatea morală. Spuneam că unii în lumea virtuală cred că nu sunt văzuți, nu pot fi judecați de nimeni. Nu este așa, Dumnezeu este tot prezent. Dar ce facem cu dependența? Sunt unii care nu mai pot să iasă din lumea aceasta. Și acum vin la ceea ce o rog pe Tatiana să pregătească, și anume la pornografie. Nu este un subiect dezbătut prea des, e un subiect delicat. Pornografia se referă la grafica, orice ar fi, desen, imagine, care te îndeamnă la păcatul sexual. Porneia din limba greacă, grafic, grafia, da, din tot din greacă, combinații de cuvinte care se referă la această ispită care vine în domeniul sexual pe linia graficii. Desen, deci imagini statice și imagini mișcătoare. Este o problemă foarte mare. Poate aș zice că este cea mai mare problemă a bisericilor noastre astăzi, la nivelul tinerilor și familiilor tinere. Un păstor, prieten de-al meu, a fost în Spania acum, nu știu, 2-3 ani și a stat vreo 2 săptămâni acolo și mi-a spus, uite, când m-am întors, a vorbit cu mine și, uite, spune, din 14 zile, cam așa a stat, în 12 zile am consiliat 12 cupluri, soț-soție, din români, din bisericile noastre, care erau în prag de divorț. Din aceste 12 cupluri cu probleme, majoritatea divorțau din pricina pornografiei. Soția a aflat despre soț și femei care sunt cuprinse de patima aceasta. Și când zice, am făcut pe consilierul, am vrut să-i ajut, și am fost copleșit, am venit mai obosit acasă decât m-am dus, nu mi-am imaginat că acestea sunt problemele reale în familiile tinere din bisericile noastre. Deci, problema aceasta a pornografiei nu mai este a tinerilor izolați, da, cuprinși de hormoni, de energie aceasta tinerească care trebuie să o elibereze cumva. S-a extins la familii. Și de aceea considerăm că este un subiect pe care trebuie să îl ascultați și rog pe Tatiana să prezinte mai mult o perspectivă medicală asupra pornografiei și apoi am să preiau eu după ce încheie.
Cred că am ajuns cu toții la aceeași concluzie. Imaginea este foarte importantă pentru noi. Joacă un rol foarte important în viața noastră, indiferent în ce domeniu ne aflăm. Peste 90% din informațiile pe care le primește creierul vin prin vedere, deci foarte mult. Televiziunea, internetul promovează mult erotism și pornografie folosind exact această metodă, imaginea, care ne influențează așa de mult. Ce e pornografia, ce spunea și Emil, este folosirea imaginilor cu conținut erotic pentru obținerea plăcerii sexuale. Deci au un scop. Și imaginea, din punctul ăsta de vedere, reprezintă un mijloc foarte simplu de manipulare. Și pornografia, fiind o imagine, recurge la acest mijloc de manipulare și se fac enorm de mulți bani prin această industrie. Cum se realizează manipularea? Cum reușește o imagine pornografică să influențeze mintea oamenilor? Cercetările oamenilor de știință, neurologilor, au arătat că în creier există două tipuri de celule nervoase, două tipuri de neuroni, care se numesc neuroni în oglindă. Unii reacționează la mișcare, iar alții reacționează la vederea obiectului respectiv. Și ce rol au aceștia? Au rolul de a imita ceea ce omul vede în jurul lui, în mediul înconjurător. Adică acești neuroni în oglindă îl fac pe om să imite în mintea lui ceea ce vede. Când creierul vede o mișcare, zice, și eu pot să fac asta. De aceea este mult mai ușor să învățăm să facem un lucru atunci când vedem cum se face, decât când cineva ni-l explică doar prin cuvinte. De acești neuroni în oglindă depinde în mare măsură influența pe care pornografia o are asupra comportamentului uman. Și omul se află extrem de vulnerabil în fața avalanșei de imagini, de filme, de reviste, de spectacole, de reclame, care îl influențează fără ca el să-și dea seama. Pentru că amintiți-vă, ce v-am spus la prezentarea anterioară, informațiile care vin pe cale vizuală ocolesc partea din creier care analizează, care cenzurează, care vede dacă e adevărat sau fals și intră direct în subconștient și sunt necenzurate și neprelucrate și ne influențează fără să ne dăm seama. Vreau să vă dau câteva date statistice. Din păcate, statistica a fost făcută de americani. În România nu s-au prea făcut statistici de genul ăsta. Nu știu cum stați în Italia. Poate că ar fi interesant să faceți o cercetare pe tema asta. Și au găsit că peste 30 de milioane de persoane petrec între 1 și 10 ore pe săptămână vizionând pornografie online. Și dintre aceștia, evident că tinerii și adolescenții reprezintă majoritatea. Mai mult de 70% dintre bărbații americani, cu vârstă între 18 și 35 de ani, vizitează un site pornografic pe lună. Peste 4 milioane din toate site-urile, asta înseamnă 12% din toate site-urile care există, sunt dedicate pornografiei. Vârsta medie a primei vizionări pornografice este de 11 ani. Vârsta medie, nu vârsta cea mai mică. Deci vârsta medie a primei vizionări pornografice este 11 ani. 90% dintre copiii cu vârste între 11 și 18 ani, 90% dintre ei, au vizionat pornografie măcar o dată în viață. 9 din 10 copii între 11 și 16 ani au văzut pornografie pe internet. Și problema gravă pe care o ridică pornografia pe internet este că nu se poate controla accesul minorilor. Oricine deține un telefon mobil cu internet poate să ajungă pe un astfel de site și fără să-l caute. Poate că ați văzut căutând un link oarecare, vi se deschide o fereastră pornografică fără să vreți, ca o invitație și este foarte ușor pentru copii, pentru tineri să dea un click de curiozitate și asta îi duce mai departe. În România, cum spuneam, statisticile sunt puține, dar în mediul urban, cum am menționat din nou, 85% dintre copii și tineri au un computer, au un laptop, au o tabletă la ei în cameră. 28% dintre ei au mărturisit că au fost hărțuiți sexual prin SMS, adică au primit SMS-uri cu tentă sexuală. Și 52% dintre copiii participanți la un studiu au mărturisit că au fost agresați pe internet, deci în mod virtual, sexual sau în afara lui. Și 19% au recunoscut că accesează site-uri pornografice. Cred că cifrele sunt mult mai mari decât cele astea. Sunt cei care au recunoscut că fac asta. Foarte mulți nu recunosc această problemă. Și deși copiii de 11 ani sau și mai mari, nu sunt pregătiți din punct de vedere psihologic, din punct de vedere hormonal, din punct de vedere al dezvoltării organismului lor, pentru a înțelege ce înseamnă un act sexual. Imaginile pornografice se vor înscrie în creierul lor ca niște tipare, fără cuvinte. Și atunci când vor crește mari, când se vor maturiza, vor tinde să-și însușească acele comportamente sexuale care seamănă cu tiparele care le-au ajuns în minte atunci când au fost copii, când au vizionat imaginile pornografice. Gândiți-vă la creierul nostru ca la o pădure unde sunt croite poteci de către drumeți care calcă mereu pe același drum, zi de zi. Se formează poteci bine bătătorite. Expunerea la imaginile pornografice creează legături dintre neuroni care sunt asemănătoare cu acele poteci prin pădure, care în timp devin tot mai bătucite și sunt consolidate la fiecare vizionare de pornografie. Și aceste legături între neuroni devin până la urmă tiparul de comportament, modul în care se vor comporta din punct de vedere sexual acești tineri atunci când vor ajunge la vârsta adultă. Și în felul acesta, utilizatorul de pornografie și-a creat, fără să știe, fără să-și dea seama, un circuit în mintea lui care îi determină comportamentul sexual după tiparul pornografiei, după normele pornografiei, nu un comportament normal. Asta la copii, unde creierul lor este plastic, se poate modifica, se poate influența. Adulții pot să zică, păi eu în copilărie nu m-am uitat la imagini pornografice, eu nu sunt în pericol. Nu e adevărat. Mesajul pornografic, fiind un mesaj vizual, care vine prin imagine, ocolește acea parte a creierului care analizează, care gândește, care cenzurează informația și ajunge direct, necenzurat, direct în creierul subconștient. Și omul ajunge să fie dominat de impulsurile instinctuale, cum vă spuneam, instinctul de agresivitate, instinctul sexual care este cel mai puternic instinct. Și ăsta este mecanismul prin care acționează pornografia. Deviază energia sexuală care ar trebui implicată într-o relație normală sexuală în cadrul familiei spre o iluzie, o păcăleală, o relație falsă care nu există. Ceea ce este și mai grav este că pornografia acționează pe aceleași zone din creier ca și drogurile, ca și cocaina și heroina. Și are un efect la fel de puternic, dacă nu și mai puternic decât ele, prin dependența pe care o produce. O statistică tot din America spune că există aproape 2 milioane de consumatori de cocaină și mai mult de 2 milioane de consumatori de heroină, deci de droguri puternice, față de 40 sau 50 de milioane de consumatori de pornografie. Deci de mai mult de 10 ori sunt consumatorii de pornografie decât cei de droguri, iar dependența pe care o dă pornografia este la fel de puternică. Un alt aspect al dependenței de pornografie, care întrece caracteristicile adictive și dăunătoare ale substanțelor, deci ale drogurilor, este permanența ei. Deci pornografia rămâne în minte, în timp ce substanțele chimice pot să fie eliminate la un moment dat din organism prin curele de dezintoxicare. Imaginile pornografice nu mai pot fi eliminate din creier, pentru că sunt depozitate în memorie și trebuie să treacă 10-20 de ani ca acea amintire, acea informație să fie ștearsă din minte. Care sunt fazele dependenței de pornografie? Ca în orice altă dependență, dar acum mă refer concret la pornografie. Prima fază este interesul sau plăcerea. Este curios sau îi place să vadă acele imagini, acele filme. Consumatorul este captat de imaginile pornografice și odată interesat, simte nevoia să se întoarcă mereu și mereu la ele. Nu se mai poate abține. Asta înseamnă dependență. Încă nu te mai poți abține, deși realizezi că faci un lucru rău. Apoi, următoarea etapă este escaladarea, adică treci o etapă mai sus, urci în dependență. Și odată cu trecerea timpului, dependentul tinde să vadă materiale din ce în ce mai dure, din ce în ce mai explicite, mai deviante, mai anormale, ca să-și atingă același nivel de plăcere. A treia etapă este desensibilizarea. Adică materialele pornografice care inițial erau percepute ca șocante, ca ilegale, ca respingătoare sau imorale, deși creau plăcere, au ajuns cu timpul să fie acceptabile, să fie banale. Dependentul are impresia că toată lumea face asta, este ceva normal. Și a patra etapă este trecerea la comportamentul sexual concret. Adică faza în care există tendința din ce în ce mai mare de a pune în aplicare comportamentele din materialele pe care le-a vizionat în mod repetat. Și tânărul sau persoana respectivă se trezește blocat într-o situație pe care nu mai poate schimba și nici nu poate ieși, indiferent cât de mult își dorește asta. Care sunt consecințele consumului de pornografie? Vizionarea de pornografie reduce dorința de a întemeia o familie și de a avea copii. Emil vorbea aseară de teama de angajament. Asta poate fi una din cauze, consumul de pornografie. Plăcerea dobândită ușor, fără investiții emoționale, devine singurul scop al individului. Ca să-ți formezi o familie, presupune să-ți asumi niște responsabilități. Este mai simplu să accesezi pornografie ca să-ți satisfaci, aparent sau temporar, plăcerea. Apoi, afectarea relațiilor de familie. Când pornografia ajunge la nivelul dependenței, peste 40% din persoanele dependente își pierd partenerul de viață, prin separare sau prin divorț. Apoi apare posibilitatea sau probabilitatea de a comite un delict sexual prin punerea în practică a comportamentului sexual pe care l-a vizionat. Apoi apare deprecierea imaginii de sine, pentru că individul își dă seama că ceea ce face este rău, își dă seama că devine dependent, îi afectează viața socială sau profesională și poate să intre chiar în depresie. Apoi, pornografia deformează dezvoltarea sexuală normală, sănătoasă a tinerilor, pentru că le oferă un model rău, un model nociv de comportament sexual. Scade încrederea în partenerul intim. Pentru că nici o femeie nu se ridică la nivelul artistelor din imaginele pornografice. Apoi, pornografia dezvoltă un sentiment cinic legat de dragoste. În mintea consumatorului de pornografie, dragostea egal sex, ceea ce nu este adevărat. Apoi, întărește convingerea că atunci când te căsătorești, o să te plictisești foarte repede de faptul că ai un singur partener sexual. Să ai același partener devine plictisitor, ceea ce este fals. Îi face pe tineri apoi să accepte promiscuitatea sexuală ca pe ceva normal. Promiscuitatea sexuală înseamnă să ai mai mulți parteneri sexuali la întâmplare. Pornografia promovează exact acest gen de opinie, ceea ce evident că iarăși este fals. Acestea au fost informațiile din punct de vedere medical. Soluția o să vă dea Emil.
Mulțumim, Tatiana. N-am o soluție. Așa, dacă ar fi o soluție, o pastilă, frate Mario, să-mi sta amândoi, unul la o poartă, unul la alta, și le-am dat o pastilă. Deci, uite, dacă iei pastila asta, scapi definitiv de pornografie. Dar nu există așa ceva. Îmi spunea cineva, un prieten, așa, destul de dur, eu eram predicator, el nu. M-am săturat de predicile pastilă. Și mi-a explicat. Zice, predicatorii ăștia care îți spun, dacă faci cum zic eu, scapi, se rezolvă. Uite, dacă faci pașii ăștia, scapi. Și m-am săturat, spunea el. Zice, vreau să înțeleg principiul, vreau să înțeleg eu, nu să-mi dea cineva mură în gură, uite, asta, ei, și gata, s-a rezolvat. Nici noi nu avem, ca păstori, ca predicatori, nu avem pastile, și nici predici pastilă să vă dăm. Avem câteva gânduri în rezolvare. Deci, de la început vreau să spun că e un proces foarte greu să scapi de dependența de lumea asta virtuală. Nu-i deloc ușor. S-ar putea să ai nevoie de tot atâta timp cât ți-ai luat ca să cazi într-o dependență, ca să ieși din ea. Să nu crezi așa că dintr-o dată vei scăpa. Am auzit unii care se laudă cu aceasta, e experiența lor, că dintr-o dată nu mi-a mai venit să fumez. Dintr-o dată, știu eu, n-am mai băut. Dintr-o dată, așa, parcă ți-ar spune, dintr-o dată am devenit sfânt. Eu nu prea cred în așa ceva. E adevărat că Dumnezeu poate să înceapă o eliberare într-un moment și să spui, uite, de atunci a început. Dar lupta asta cu păcatul sau cu patimile, indiferent cum ar fi ele, e un proces, durează, e o luptă constantă. N-ai voie să cedezi niciodată, să te oprești niciodată. Deci, ce ar fi de spus în ultima parte, pentru că vreau să încheiem înainte de 5 și să am înțeles că mai este o pauză mai lungă decât prima. Și să avem măcar o jumătate de oră după pauza de servit, de masă, de întrebări și răspunsuri, și noi vom încerca să vă răspundem. De aceea, în pauza respectivă, sau oricând, vă puteți nota o întrebare pe un bilețel și vă rog să o trimiteți, știu, la fratele Iulian, e bine, aici, sau o lăsați undeva pe masă, aici în față, ca să vedem ce întrebări sunt și să încercăm să răspundem la ele. Nu promitem că avem răspunsuri și că vom putea răspunde la toate. Dar vă rog să fie întrebări pe tema actuală, nu despre revenirea Domnului, da? Nu răspund despre revenirea Domnului. Bine. Ce ar trebui să facem? Deci, ce ne îndeamnă Scriptura să facem? Și experiența e adevărat. Primul gând pe care l-am este ca în toate cazurile de dependență. Și anume să recunoști. Deci recunoaște dependența. Că e vorba despre lumea tehnologică, că e vorba despre pornografie, că e vorba de jocuri. Fii onest, fii pe față. Nu încerca să ascunzi. Înaintea Domnului să recunoști, asta este. Nu mai da vina pe alții, nu încerca să spui că toți sunt așa sau că mulți sunt așa, asta nu te ajută cu nimic. Deci, primul lucru este să recunoști această dependență ca să poți fi ajutat. Dacă nu recunoști, nu ești cinstit cu Domnul, nu poți. Am aici un test. Și nu este un test făcut de noi, de pastori, ci de un specialist, un psiholog, care ne dă 10 grile sau 10 filtre prin care poți să vezi dacă ești dependent sau nu. Vă rog să fiți atenți. 1. Te simți preocupat de internet și de serviciile oferite online și te gândești la internet cât timp ești în afara internetului. Ăsta e primul test. Dacă spui da, da, începi să recunoști dependența. Deci, te simți preocupat tot timpul și dacă nu ești pe internet, ai vrea să revii? 2. Simți nevoia să petreci tot mai mult timp pe internet pentru a obține satisfacție? 3. Te simți incapabil să-ți controlezi navigarea pe internet? Adică ți-ai propus, n-ai reușit. 4. Te simți neliniștit și iritat atunci când trebuie să-ți întrerupi conectarea la internet? Să nu cumva să cadă la internetul. Parcă a plecat Duhul Sfânt de la tine, la unii. Cum, nu mai e internet, gata, panică, agitație. Ai sentimentul ăsta? Te întreabă psihologul. 5. Te conectezi la internet pentru a scăpa de problemele tale sau pentru a uita de sentimente, precum cel de neajutorare, vină, anxietate sau depresie. Deci ca și cum te refugiezi în internet cu problemele tale reale. 6. Îți minți membrii familiei sau prietenii pentru a-i împăca atunci când e vorba cât de des și cât de mult stai conectat la internet? Că te întreabă, ce-i cu tine? Numai acolo stai. Îi minți? Spui, da, nu e așa, da, nevinovatul. 7. Riști să pierzi o relație importantă pentru tine, un loc de muncă sau școală, din cauza utilizării internetului. Că unii pierdeți închinare la biserică. Am citit pe o fată care n-a mai ajuns la logod, la cele mai bune prietene, că n-a putut să se desprindă de Facebook. Da. 8. Revii la navigarea pe internet chiar și după ce ai pierdut foarte mulți bani datorită conectării la internet. 9. Când ești în afara internetului, treci prin stări psihice, precum cele de depresii tot mai mari, lipsă de energie sau iritabilitate ridicată. Și 10. Stai conectat în rețea mai mult decât ți-ai propus inițial. Și psihologul acesta spune, dacă la 4 din aceste întrebări răspunzi pozitiv, ești dependent. Ia verificați-vă. Uite, și un psiholog îți cere. Deci, primul pas este să nu fugi, să recunoști că ai o problemă. Nu se va întâmpla nimic în viața ta dacă nu recunoști această dependență. Al doilea pas pe care noi îl sugerăm este să-ți mărturisești dependența, să mărturisești că ai o problemă cu lumea virtuală. Și ai variante, să mărturisești înaintea Domnului, a doua variante, să mărturisești înaintea unui mentor, a unui duhovnic, să te duci la cineva de încredere, la pastorul tău, la pastorii voștri, la prezbiteri, la oameni de încredere, maturi spiritual, și să ceri ajutorul. Nu continua. Dacă vezi că singur n-ai reușit să faci mare lucru, n-ai reușit să te oprești. Următorul pas este să elimini sursele dependenței tale. Asta nu este ușor. În lumea virtuală, ce să elimini? Că acces la internet trebuie să ai, telefoanele numai așa funcționează, informațiile. Dar e vorba aici de o disciplină. De exemplu, poți să pui, în cazul pornografiei, sunt anumite programe, softuri, care se pot instala la tine acasă. Nu știi, cere ajutorul unui specialist, care vine și îți instalează în casa ta un program care oprește orice informație, orice site cu subiect pornografic. Și în felul acesta îți poți păzi copiii, toată familia. Deci există astfel de filtre. Vreau să vă spun ceva. La o conferință de slujitori, a venit la mine un frate prezbiter mai tânăr și mi-a spus, frate, vreau să vorbim, am o problemă foarte gravă. M-am retras cu el și mi-a spus, uitați care e problema mea. Am venit odată acasă de la serviciu mai repede și am observat că ușa era deschisă, copilul meu de 12 ani a venit înaintea mea de la școală acasă. Și am ajuns și eu mai repede și am vrut să caut ceva pe internet și când am deschis computerul care era în standby, deci a apărut în fața mea imagini cu femei goale. Și m-am speriat, așa ceva n-a mai fost în casa noastră, m-am gândit imediat cine a putut să facă asta. A spart cineva computerul, un virus, ceva. Și apoi îl aud pe băiatul meu, că era acasă. Îl iau deoparte, nu-i spun nimic și îl întreb, cum a fost la școală? Bine, da. Da, zice, ai venit mai repede? Da, zice, am venit cu un coleg. Și colegul m-a rugat să deschid computerul ca să-mi arate ceva fain. Și am deschis computerul. Și el zice, a căutat și... Și acum tatăl acesta, frate credincios, avea o dilemă. Ce să facă cu băiatul? Băiatul a fost păcălit de colegul lui să se uite la pornografie. Să îl pedepsească? să îi interzică la computer, să tot felul de gânduri a venit și îmi cerea mie sfatul. Voi, ce sfat i-ați dat? Pentru că nu-i șor. Poate că n-a fost vinovat, poate că a fost curios, poate alte motive. Sunt astfel de situații în casa ta. Dar nu aveau acest program de protecție, ceea ce vă sugerez să faceți. Nu știi de unde apare această ispită în casa ta, în viața ta. Aici eliminați orice sursă de păcat. Da? Renunțați la anumite programe. Da? Păziți-vă din toate părțile. Cereți ajutorul și aici dacă nu vă pricepeți. Următorul pas este să înlocuiești sursa dependenței de alte acțiuni curate, creative, ziditoare. Mai ales în relația cu tinerii, când vorbesc cu ei, sigur că și ei sunt plini de dinamism, de creativitate, trebuie să facă ceva. Ce-ar fi să te orientezi spre ceva frumos? Da? Adică să ai anumite activități care să te facă să nu dorești să te uiți și să faci anumite lucruri murdare pe internet. De aceea trebuie să ai niște pasiuni curate, să ai ce face, nu? Și în lumea virtuală, în mod ziditor. Și iată câteva idei practice pe care le-am cules și care știu că funcționează. În primul rând, postul de internet. Ați auzit de post de internet? Așa cum postești la, de mâncare, adică nu mănânci pentru ca să îți pregătești mai bine sufletul pentru cele, pentru lupte spirituale sau altceva, faci un sacrificiu, tot așa poți să faci un sacrificiu și în lumea aceasta, să zici, pentru că am o problemă, pentru că am o dependență, vreau să îi arăt Domnului că nu depind de lumea asta. Și să iei o perioadă de pauză, de post, poate pot fi câteva zile, săptămâni, luni de zile. Ce zici de post de Facebook? Eu aplic postul acesta cam de 2 sau 3 ori pe an. Câte o lună de zile ies intenționat, nu am nevoie de toate informațiile de acolo, deși prin Facebook, ia că am ajuns să țin legătura cu studenții, cu colegii de școală, asta este deja e un instrument, dar îi anunț pe toți, perioada de sărbători, de obicei, anunț, am ieșit o lună de zile, nu mă căutați aici. Vreau să nu depind de lumea aceasta, chiar de programul acesta. Și tu poți să faci lucrul acesta, să vă hotărâți. Și ce-ar fi, uite, frații păstori sunt aici, ce-ar fi voi tinerilor, tinerii acestei biserici, să faceți un angajament, o hotărâre, strângeți-vă și anunțați toți că ați intrat într-un post din ăsta de internet. Nu s-ar supăra nimeni. Nimeni nu s-ar supăra. Dimpotrivă, veți vedea că s-ar putea să vă căutați mai des față în față, real. Veți avea mai mult timp să citiți o carte sau să vă jucați împreună, să faceți ieșiri, să vă cultivați puțin, da? Doar ieșind, evadând din lumea aceasta. Pentru că ce înseamnă aceasta? Înseamnă că demonstrezi că tu stăpânești lumea virtuală, nu ea te stăpânește pe tine. Că stăpânul ești tu. Tu controlezi. Nu lumea aceasta te controlează pe tine. Deci din când în când trebuie să ai aceste decizii, aceste pauze. N-am prea auzit amin, frate Marius, nu știu, o fi zis în sinea lor. Ziceți amin. M-ați încurajat. Așa. Un alt gând practic pe care l-am pentru cei care stați prea mult în lumea virtuală este să vă implicați în lucrări sociale. Implicați-vă în lucrări sociale și nu veți mai avea atâta timp pentru lumea virtuală. Le spuneam tinerilor ieri că îi încurajez la dărnicie, atât din puținul pe care l-au ei. Chiar dacă îți pui deoparte niște bani, totuși, din cât ai tu, dăruiește Domnului înapoi. Implică-te în lucrări. Dacă biserica ajută pe cineva, o familie din țară sau o biserică care e în nevoie, participă și tu. Nu așa că pun părinții pentru tine. Tu să participi. Din puținul pe care l-ai. Și părinților, învățați dărnicia copiilor. Da? Pentru copiii voștri. Atât cât au ei, cât pot și ei participa să fie acolo. Pentru că e o practică, e o disciplină pe viață. Ce învață acum, știți bine, nu se uită. Și vor face și când, așa și când vor fi mari. Dar mă refer mai mult la implicare socială și să căutați pe cei în nevoie. Știți că Biblia pomenește de cel puțin 4 domenii în care și izraeliții în vechime și biserica se implica social. Și anume, orfanii, săracii, văduvele și străinii. Da? Și dacă veți citi în Cartea Faptele Apostolilor, veți vedea că toate sunt acoperite. Toate acestea sunt acoperite. Plus de asta sunt și bolnavii și cei întemnițați. Pentru credința lor, nu? Pentru alte lucruri. Da. Deci, biserica trebuie să se implice social, participați și voi. Cu cât te implici mai mult în lucrări sociale, în ajutorare a celor nevoiași, cu atât vei scăpa de egoismul de a te satisface pe internet. Ieșiți, faceți acțiuni împreună. Chiar și liderii de tineri, de grupuri, inițiați voi, căutați voi lucrări, inițiați, scoateți-i, ieșiți împreună și implicați-vă în lucrări sociale. Așa să vă ajute Domnul. Și mai am încă un gând aici, și anume să răscumpărăm lumea virtuală. Ce să facem să răscumpărăm lumea virtuală? La ce mă gândesc? Ce înseamnă să răscumperi lumea virtuală? Înseamnă să o transformi în ceva bun. Chiar dacă are și surse sau energie potențial rău, lumea virtuală poate fi transformată în ceva bun. Și sunt mai multe idei aici. Am pomenit deja de consiliere. Da, e posibil, unii tineri, care poate nu sunt partea bisericii sau din zona ta, știu eu, n-au la cine apela. Și intră pe internet pentru pastori, pentru mentori, să fie ajutați. Aproape mereu am astfel de cereri și mă implic. Ajut cât pot, evident. Deci poți transforma resursa aceasta virtuală în ceva duhovnicesc, cu înțelepciune. De asemenea, dacă toți sunt la consiliere, pentru astfel de biserică mai numeroasă, cum sunteți voi, și în creștere, că aveți copii, slavă Domnului, câți? Vreo 500? Parcă. Copiii aceștia cresc. O să întâmpine problemele pe care le-am pomenit noi, doar o parte din ele. Deja, sugestia este să pregătiți o serie de consilieri pentru tineri. Cu investiție să faceți cursuri speciale sau să invitați pe alții care numai atâta să facă, să vă pregătească cum să-i consiliați pe cei din generația aceasta. Să știți că nu tot învățăm la școală, așa cât putem acoperim, dar mereu apar probleme noi. Mereu apar probleme noi. Ceea ce nu mi-am imaginat vreodată în slujirea mea pastorală de peste 30 de ani și ca profesor, a fost să consiliez tineri din bisericile noastre cu probleme de homosexualitate. A, veți zice cum, da, e rușinos, da, e rușinos, da, există și nu puține. Tinerii aceștia nu spun la nimeni, se ascund, în sfârșit le rușine, trăiesc drama lor. Și când am întâmpinat prima dată problema aceasta și a venit un tânăr la mine sub anonimat să-mi ceară ajutorul, n-am știut ce să fac. Acum mai mulți ani. N-am întâmpinat problema asta niciodată și m-am apucat să citesc. Citesc cărți de specialitate, m-am consultat și cu alții și eu, să văd ce spun, cum mă raportez la așa ceva. N-a fost deloc simplu, a fost deloc ușor. Și am reușit cu tânărul acesta timp de 2 ani de zile să corespondez, să îi scriu, tot așa la 2-3 luni de zile îmi scria și el cum, prin ce etape trece, i-am sugerat mai multe lucruri și eu să-l ajut. Ei, am ajuns să fac și asta. Dar n-am știut de la bun început. Trebuia cineva să mă învețe și pe mine. Acum încerc să ajut și eu pe alții. Vedeți, probleme care sunt în interiorul comunităților noastre, pe care nu le-am știut că sunt. Vă spuneam de cupluri. Tot mai multe familii tinere sunt în prag de divorț, trăiesc în păcat unii, nu știu ce să facă, își pierd mintea, se sacrifică copiii, stau izolat, pleacă, migrează, pleacă în alte părți, și pentru că nu este cine să-i ajute. E o problemă foarte serioasă. Trebuie cineva să-i ajute. De aceea se poate converti lumea asta. Putem să o folosim pentru a-i ajuta pe aceștia. De asemenea, eu cred și deja văd că voi aplicați foarte bine că lumea aceasta virtuală poate fi convertită în predicarea Evangheliei, în a folosi toate aceste mijloace tehnologice să trimitem Evanghelia la oameni. Și folosiți-o din plin. Investiți fără să vă zgârciți, pentru că aici e viitorul, să știți. Mai ales cu mișcările acestea din Europa, de peste tot, mulți nu stau într-un loc, se mișcă încoace încolo și cumva ei s-au legat de voi, sau apelează la voi și cred că voi puteți ajuta ca și comunitate. De aceea trebuie să investiți și aici, să aveți deja specialiștii voștri, nu doar cameramanii așa să filmeze, ci și cei care să fie pregătiți să primească mesajele, să se uite ce probleme au apărut, să dea răspuns la cei care au vizionat și vor mai mult, da? Să puneți la dispoziție niște materiale. E o muncă aceasta, să știți că nu păstorul o face totdeauna, voi, cei mai ales cei specializați, că sunteți câțiva care sunteți specialiști în IT, în computere, în consiliere poate, și voi trebuie să vă grupați, să faceți o echipă. Eu v-aș considera o echipă de slujitori duhovnicești în lumea asta. Chiar dacă folosiți tehnologia, dar pentru că voi ajutați duhovnicește, deci pe cei cu probleme duhovnicești sau doritori să asculte Evanghelia, voi sunteți deja parte a unei echipe duhovnicești. Așa s-au schimbat vremurile. Și trebuie să fim înțelepți și să ne adaptăm la aceasta. Frați și surori, dragi prieteni, noi încheiem aici prezentarea, am scurtat-o pentru că uneori e prea lung, e prea mult, prea multe informații și vă gândiți și la alte lucruri mai pământești, așa? Suntem pregătiți pentru o pauză? Așa, sigur că totdeauna suntem pregătiți.